La muzeo de la Jagiellona Universitato en Krakovo presentas kolekton de pli ol 500 matematikaj akcesoraĵoj, kiujn al la muzeo donacis pasintjare antaŭ sia morto kolektanto inĝeniero Walter Schreck. La universitato difinis ĝin kiel unu el la plej grandaj kaj valoraj en la mondo. Troviĝas inter ili aritmometroj, cifroaranĝaĵoj, abakoj, mekanikaj adiciiloj kaj stuptraĥiloj, rada glitkalkulilo. Inter tiuj eksterordinaraj objektoj troviĝas unu el la unuaj ekzempleroj el la seria produktado de Otker-maŝino farita en Sankt-Peterburgo kun la produktonumero 21. La retrovo de ĝi en la Varsovia Pula Bazaro komencis la tutan kolekton, grandiĝantan dank al la trovaĵoj en aliaj pulaj bazaroj aŭ retaj aŭkcioj. Inter la donacitaj maŝinoj troviĝas ankaŭ patentumaj versioj, prototipoj kaj neniam produktataj variantoj de konataj markoj. La deziro de la kolektanto, loĝanta en Usono, estis protekti sian kolekton kiel tuton kaj disponigi ĝin por edukaj celoj.